Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżi s-semmija tana, nistednukom tibqgħu magħna għal dan l-ftit ħin li ġej biex naqraw silta oħra mir-rumanz ta' Paul Grek il-Qaddej taċ-Ċenturjun. Waslet is-sija. X'ħin kien qiegħed jgħid dan Erez iċċassa lejn il-qabar u beda juri b'sebgħu. X'in l-oħrajn daru jħarsu lejn il-qabar baqgħu l-kolm bluha. Għaxraw id-dawl ħireċ minn bejn il-qabar u il-blata. Id-dawl beda jiżdied sakemm minn fuq il-blata ħarġet bħal xemx u baqgħet tiela l-fuq. Huma jħarsu semgħu ħoss kbir u ħassew teżiża taħt saqajhom. Dak il-ħin intebħu li l-blata li kienet tara id-daħla tal-qabar kienet inqalbet, il-koll indexu x'inħarsu lejn il-qabar u sabuh vojt. Eres waqgħu wiċċu mal-art. U Marieċi ħares, Daniel baqa fejnu, iżda ġiel beda risa lejn il-qabar. Abija baqa sejjer waraħ, iżda x'inral il-ġiel diħel ġewwa għajjet u qal, ġiel tidħolx, iżda ġiel laqqas biss semgħu. Ġiel x'indaħal fil-qabar baqa mistaġeb mhux ftit meta ntebaħ li l-qabar kien l-istess wieħed li kellu fil-ħolma. U anke l-maktu li kien maraġ ġesu kien mitwi eżat kif kien twieħu u kien għadu fejn kien qiegħdu. Minn dak li ra ipperswada ruħu li dik ma kienx ħolma komuni, iżda kienet dehra li Alla oġbu jurieħ biex jafu x'riet minnu. X'in kienu fil-qabar reġa' ħass paċi kbira f'qalbu u madwaru. X'in qeres ġef tiegħu sejjaħ lill-oħrajn leħ u qalilhom. Hemm bżonn ninfurmaw lissi nedri u x'qed jiġri issa stess, imma ma nistgħux inħallu l-qabar waħdu. Aħna suppost li għadna għassa, għalhekk huwa importanti li tnemm minna jibqgħu hawn u l-oħrajn imorru jgħidu lissi nedri. Għidilna jinx se nagħmlu għal ftit ħosbin Daniel. Daniel int l-aħjar ibqa' hawn ma' ġiel u jien u għabija immorru sal-palazz. Kajfas inserta kien diġa fil-palazz u x'in qalulu x'ġara kien irrabjat. Ħsibtu jien li se jiġri xi ħaġa, qalbi ħebritni, għalhekk ma stajtx norqod. Wara li ħasibha ftit qal isma' hawn int, fakkarni ftit x'ismek. Qabija jien, qabija mur għan sefat u għejdlu li importanti jiġi issa bla telf ta' żmien. Sakemm qabija mar għan sefat. Kajfas tkellem fit-tul ma' Eres u riet ikun jaf kull ma kien ġara f'dawk iż-żewġ tilieri. Eres qallu b'kollox, anki bil-ħolm li kellhom, kemm hu kif ukoll ġiel. Wara li saj Kajfas sema kollox bil-kwiet, ħares lejn Eres u qallu: issa importanti li dak li qed li titfnu ġo fik innifsek u int tgħid biss dak li ser ngħidulek aħna tas-Sinedriu. U sadat tant wasal Safat. X'in qala Kajfas? Ma nafx sewwa għalhekk battalik biex tistħarreġ sewwa kif ta' fint minn ras il-għajn. Imma int trid tgħidli minn fejn se nibda u fejn sammu. Għandek raġun, komplu sejrin sa fejn il-qabar u waraw sewwa x'ġara. Mela x'ġara? Jien ma nafx, nispera li inti tinsab taf, issib taf se ta' ġara. Sida tant jien se nara kif se niġbor is-Sinedriu kemm jista' jkun kmieni. Eres inti jibqa' miegħi. X'int telqu Safat huwa bija lejn il-qabar Kajfas qal lil Eres. Ibda bla dewmin dur il-membri tas-Sinedriu u jgħidilhom jiġu malajr hawn. Iżda importanti li l-ewwel tgħid lil Manassi. Importanti li l-ewwel inkellem lilu. Imbagħad ibda dur il-membri kollha. Anzi, l-aħjar mhux kollha lil Nikodemu. U lil Giuseppe Tarimateja dawk ma jemx għal fent għajjiwon kmini. imsikan il-bira damu ħafna jem għax kellhom ħafna x'jagħmlu. Xejn wasal Manassi Kajfas għallu l-istorja kollha kif kien irrakkontalu Weres. Meta Manassi sema dan kollu kemm mexxu ftieħ fil-waqt li qal issa din isbuħ mill-oħra aħna minn għalina li solvejna kollox għax irnexxielna nwasslu lil-Ġesu għall-mewt. Għalija n-nies huma l-akbar problema, immaġina ftit meta jsiru jafu l-verità. Dawk żgur li jħaġruna għax mor fehmhom li ma kienx il-Messija. Għandek raġun, imissa x'beħsiebek tagħmel, issa bat tal-membru tas-Sinedriu ħa naraw x'nistgħu nagħmlu. Kajfas, tinsix li m'għandna hemm ukoll xi membri li kienu jammiraw lil-Ġesu? Dawk diġà ħsibt għalihom. Mela x'se tagħmel? Lil Nikodemu u lil Giuseppe minn Arimatea ma baċċ għalihom biex il-laqa nagħmluha bil-kwiet u niftehmu dak li jaqbel lilna. Mela ma hemmx inkwiet iżjed, le ma nassi. Issa hawn tidħol int, mela fiex ser iddaħluni issa. Jien ma jiena ser indaħlek imkien. Jien kemm sempliċement infakrek f'xogħolok. X'jiġifieri? Għax ma fim xejn. Ma nassi, is-suldati u l-gwardjani mhux f'idejk qegħdin? Ekku, issa importanti li dawn ma jiftħux ħalqhom x'raw għax inut li niftehmu aħna. Importanti li dawk jgħidu biss dak li jgħidu hom aħna. Fimtni? Jiena fimtek kieku, iżda ma nafx hux se jirnexxieli hawnhekk. Tinsiex li mhux wieħed biss hemm iżda erba'. Min jaf kieku nagħtuhom xi somma flus mhux ħażin. Hekk naħseb li nfendu għax il-flus kulħadd jagħmel dak li jkun hemm bżonn għalihom. Sa dan it-tant safat kien qiegħed jagħmel l-ispezzjoni tiegħu fejn il-qabar. Kien diġà sema dak kollu li kellhom xi jgħidu tliet gwardji li kien hemm. Min naħa tiegħu safat kien xi ftit xettiku dwar Ġesu u l-missjoni tiegħu. Kien sema wisq kontreh. Fis-Sinedriju ftit li xejn kien hemm min jaqbel ma' Ġesu. Kien jaf li kien minn Nazaret. U ħadd ma kien jistenna xi ħaġa straordinarja minn hemm. Għalhekk ma tantx impressjonah dak li qalulu l-gwardjani. Kif rifes fil-qabar ħass bħal tkexkix ta' maġismu kollu. Għal ftit waqaf. Wara minn żewġ pass il-ġewwa sa nofs il-qabar beda jifli kull ħaġa li kien hemm, iżda mas-sogra jmiss ebda ħaġa li kien hemm. X'in dawwar ħarsu l-barra lemma ħit tliet gwardji iħarsu lejn xulxin. U qal bejnu berruħu. Hemm huma qegħdin jiftehmu. Jien żbaljajt għax jmissni kellimtom wieħed wieħed mhux it-tlieta flimkien. Imma tgħid lil dawn id-dixxiplu tagħhom xi flus u ħallewhom jieħduh. Tgħid x'inhi għall-verità. Xi nħareġ mill-qabar ħassu aħjar u mar fejn ġill u qallu min jaf x'inhi l-verità. Dak kollu li jadnilek ma hemm xejn iżjed jew inqas. Safat għamil sinjal b'rasu li mhux hemm minnhom u xi ngħadda minn fejn it-tnejn l-oħra reġgħeta titwila lejn il-qabar. Iżda x'in dar biex jibda triqtu lejn il-palazz waqaf jaħseb għal ftit. U reġa' ħares lejn id-daħla tal-qabar u ċċassa jħares u nista' ma jgħid ma jistax ikun. Reġa' deher risaq bil-mod il-mod lejn il-qabar u waqaf sa fejn kienet twaqgħet il-blata li kienet tagħlaq id-daħla tal-qabar. Għajnieh baqgħu msamrin fuq id-daħla tal-qabar. Ħadd mill-gwardji ma kien jafx qiegħed jara. Iżda x'ħin minnhom rawħ joqgħod tal-kub tiegħ fuq il-blata u wara li jgħatta wiċċu bil-parta jdieh nista' ma jgħid. U Alla, aħfrilna għal dak li għamilna. Nitolbuk, aħfrilna. Ġil marfejn u għallu, tinkwita xejn. U għaxorta wahda għadu jħobbok. Xin safa ġeftijow għal lilla sisa, ejjew ħammurru, u nejdulom bil-ġraja kolla. Għawn, maġba għalna x'namlu. Xin waslu fil-palazz, sabu li kienet għada kem spiċċat il-laqa tas-Sinedriju. Għalhekk Kajfas ħareġ jilqa' lil-Safat u tliet gwardji. Safat fetaħ ideh it-tnejn u għandna lil-Kajfas miegħu għallu kollox jidher ċar, ma hemm minganta xejn. Mela, x'aħbarijiet għandkom? Kajfas dak li ġara mhux mill-bniedem iżda minn Alla. Safat x'inti tħawwad? Mhux taħwid imma miraklu kbir seħ u x'intom tħawdu, mela x'intom timmaġinaw li ġara u li mhux timmaġinaw iżda rajna b'għajnejna. Ġill ħadd ma tak permess titkellem. Aħna fis-Sinedriju diġà stħarriġna kollox u ma għandniex bżonn ta' xhieda iżjed. ma nassi, għara xandek tejt li daw la sisa, għaxin jahtiċ li nkellem li l-safat personalment. U ma nassi għallura ħalli la sisa miħu fil-kamra minn fejn għassam xol. Kienem jistenni jom erez, ma nassi ħapostu fuq il-mejda u l-oħrajn daru miħu u għallilom. Aħna stħarriġna dak kollu li ġara, u rajna x-seta kien dan, u x-xista u koll li kunu l-konsegwenzi. Għalek aħna s-sibna u koll biex neħilsukom minn kull periklu, għax mus-sewa wara li jintom għamiltu x-xoltakom tispiċċaw fl-inkwit, għalek li l-poplu nafżawħ aħna x-ġara u jintom tejdu xejn. Għabija, ma seta jifem xejn, x-kien ija tiġri, għalek ma nassi għallu, donnu għem xaħġa, għettinkwatak. Kif jista' jkun li ma nitkellmux meta jinżgu l-aħħa jiġu jistaqsu x'ġara? F'dak il-każ ejdu kif ser ngħidu aħna. U intom x'ser tgħidu rid jafa bija, aħna x'qed ridna ngħidu mhux il-verità li meta kontu redejn ġew id-dixxipli tiegħu u serqoh. Dik x'verità hi qabeż qal ġil. Iva, dik hi l-verità mereħ eres u talli tgħidu l-verità barra l-paga hawn għandkom xi ħaġa żejda. Għallilom ma nassi, kulħadd metti diħal flus barra ġil. Meta eres rajek qabeż u qal, int b'xejn ma inti kuntent, aqbad uħu dawk il-flus. Hemm għandek xar sħiħ paga ta' xejn. Le mhux sewwa, jekk ma nidux il-verità aħna min sa jgħidha. Mhux dik il-verità, le mhux dik inti taf li aħna ma rqadniex x'inti tħawwal ġil mel inti nsejt il-ħolm li qed tinna li ħlomt. U ma tafx li minix sanensija. Allura tittejt li ħlomtu marqaċ, akkużah ma nassi, klimak stess jiexet li inti giddib. Imma ma nassi, aħna l-erba li aħna rajna d-dawl ħireċ mill-qabar u ġveru. Għalkom vinġil, ek kif ħares len sħabu. Iżda sħabu ħat minnom marit japprova xejn. Jettara, dan kollu gideb, jew ġenta moħħok, le ma nassi, għabija jaf li jiet ngħid il-verità. Inċitej tabija, rrit jaf ma nassi, jimma nafx, xqed jgħid ġil, forsi kienet xi parti mill-ħolma li kellu. Ġil skanta għal dan il-kliem u ma setex jemmel lill-widnieh fil-waqt li taħaseb il-ħnina lejn bija. Dak il-ħina bija kien qed iħaddan il-borża tal-flus ma sidru, dawk il-flus li kienu l-mezz biex tinħonu il-verità. F'dak il-ħin ġil reġa' ftakar f'dak li kien qallu Ġesu rigward tabija. Sidan it-tant ma nassi għallu, hija tara ġil minn għandu raġun, ħol flus u morru sriħu, le jien kontent bil-paga tiegħi. Għal dan il-klim ma nassi tilef il-paċenzja u qabad li l-ġil minn sidru u ħadu fejn kajfas. Dan kien għadu jitkellem ma' Safat, ma nassi tefa' l-ġil mal-art u qal li l-kajfas, dan ma jridx jobdi irid jibda jagħmel ta' rasu. Ġil. Dan ċinu tijak, għallu kollu mistaġeb Safat. Ara, xajb se tagħmel, ir-Rabbi Benjamin. Kienu li resqek biex tkun magħna? Iżda jien il-verità qiegħed ngħid, u x'verità hi din rid ikun jaf Kajfas, li lil Ġesu mhux veru li serqoh id-dixxipli. Mela l-istess kwistjoni hemm bejnietna u jien inkompli nsostni li minn dak li rajt. Ġil għandu raġun. Għandu raġun. Meta mill-interrogazzjoni li għamil naqbadnieh f'kemm il-gidba u x'gideb u dan għax jiena l-kol kellimtom u l-kol kienu jaqblu miegħi u kien jidher li ma kien hemm l-ebda erq. Imma bil-fors li hemm xi taħwit fuq dak li smajt għal kollu konvint Kajfas. Jien ma aġbiss fuq dak li qaluli iżda fuq dak li rajt ukoll. Mela x'rajt rid ikun jaf ma nassi. Rajt il-blata maqluba. Mhix bil-fors ridu jaqlbu għall-blata biex jidħlu u jisirqu l-ġisem ta' Ġesu. Stanna ftit ma nassi, il-blata mhux in-nies qalbuha, is-saħjar, mela min. Kieku qalbuha n-nies kien ikollhom ikissru s-siġil, issa iżda s-siġil għadu sħeħ u l-ħbula għadhom sħaħ imwaħlim mal-ħajt. Ejdu li jintom, meta tara xi ħaġa bħal din, kif jista' jkun li ma temmix li din hija ħaġa divina? Dan kollu immaġinazzjoni tiegħek xi ħaġa impossibbli li qed tgħid. Veru Kajfas li impossibbli iżda din għada kemm hemm u għadek tista' tmur u tara ma nara xejn xieħsibni xi mazzun li nafu li bir-rasib se tagħkom it-tnejn tafu ġibu ħsara kbira lil-ġens tagħna. U kajfa suqa ftit, ħares li Manassi u qallu Manassi, int bħala dak li tieħu ħsieb is-suldati u l-assisa dan f'idejk. Jeħtieġ li jieħu l-kassik li ħaqqu. Manassi għal dan il-kliem qabad ix-xabla tal-istess ġiel u għamilha ma' għonqu fil-waqt li ħares lejn Kajfas biex jagħtih l-ordni. U Safat qabad u qal: tinsiex Kajfas li sidu u ċ-ċenturjun u wisq probabbli li ġiel u ċittadin Ruman. Għandek raġun, ħalli Manassi iżda dan ma jistax jaħdem iżjed magħna. Aħna m'għandniex wisa għal min ma jrid xobdi u tefgħu il-barra. U inti ara x'ser tagħmel, int responsabbli quddiem Alla tal-ħsara li tista' tagħmel lil ġensna. Imma Alla jrid li aħna nxandru l-verità lil kulħadd. Int ser turini x'in il-verità, ma tix tagħmel ta' qassis il-kbir intu kollux. Tinsiex li bil-paroli żejjed tiegħek tista' ġib diżgwit u ġlied, nisper li tkun responsabbli ta' għamilek. Dan il-kliem Kajfas ħalla lil Safat jaħseb u konfusa l-aħħar. Fejn minnhom Safar ġew f'moħħu li jerġa' jmur sa fejn il-qabar u jerġa' jiċċekkja jekk ra sew dwar is-siġil tal-blata. X'inkien kważi wasal semma xi żwiemel ġejjin. Tbaxxar wara s-siġar u qatt jara min kien ġej. Kienu tlieta s-sisa li kienu għassa maġil. Dawn baqgħu sejrin dritt lejn il-qabar. Tnejn minnhom daru wiċċhom il-barra donnhom biex jaraw jekkux qed jarhom xi ħadd. Fil-waqt li jeres qabad ix-xabla u qaċċet il-ħbula li kien hemm is-siġillati mad-daħla tal-ar. Safat id-dispjaċeħ għall-aħħar għal dak li jagħmlu. Issa kienu neħjew kull evidenza ta' x'kienet il-verità. Quddiem dawn l-affarijiet kollha li kienu qegħdin jiġru f'dawn l-ewwel sigħat tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Safat tħawwa tal-aħħar. Għaddew ħafna ħsibijiet minn moħħu, iżda ma kienx jaf x'ser jaqbad jagħmel, ħassu qisu qiegħed f'morsa. Min-naħa l-oħra, Kajfas u Manassi kienu qegħdin jiftehmu bejnietom x'setgħu jagħmlu biex jalqu ħal ġiel. Jien naħseb li issa jerġa' jmur id-dar la m'għadux xogħol magħna. Għalina ħjar Manassi, ma għandniex bżonn għawn, ma saqajna, u hemm ġewwa Kafarnawm imbijet mhux ħażin. Veru, Kajfas, imma min jaf blak li se jgħid li ċ-ċenturjun, nispera li dan ma jħodix kontrina u wkoll. Ekku, għandek raġun, jien aktar nibża li ġellidna mar-Rabbi Benjamin. Tinsiex, hemm kienu jidru li huma ħaġa waħda. Kajfas qgħad bil-qiegħda jaħseb. U wara ftit ħares li Manassi u qallu jeħtieġ li issa stess titlaq sa Kafarnawm u tkellem li Rabbi Benjamin u nġieluh jemmen li ġiel qiegħed jirribella u ma jobdix. Imbagħad ara kif se twassal dan it-tarif liċ-ċenturjun. Dak il-ħin waslu Eres u sħabu u Eres qallhom kollox sew kollox neħħejna mid-daħla tal-qabar. Mela kienu għadhom hekk, mela sewwa għal Safat għal Manassi mħasseb. Meta Kajfas ra dan għal ma hemmx għalfejn nallarmaw ruħna, importanti dak li għandna nagħmlu nagħmluh bil-għal. Manassi, ħumijek lill-Eres dak jista' jkun ta' xhieda għal dak li tgħid u ddumux għax huwa importanti li taslu qabel ġiel. Manassi u Eres qabdu żwiemel u telqu lejn Kafarnawm kombinazzjoni sabu lil Benjamin ħireġ mid-dar. Benjamin, ara Manassi, fiex nistanejnek? Għalli jista' jkun ġiel qiegħed hawn? Ġiel illu ma jkun hawn minn mindu beda jaħdem magħkom, rari jidher hawn għax jibqa' Ġerusalemm. Veru hekk is-soltu, iżda dan l-aħħar ma nafux taħ, għaliex hemm xi ħaġa ħażina. Kieku xi ħaġa biss ma jimportax, iżda naħseb li bħalissa kollox ħażin. Għal min qiegħed tgħid għal ġiel? Mela għal min? Mhux ġiel qegħdin nitkellmu dwaru. Imma ġiel mhux hekk. Hawn dan Eres li jħossib ġiel u sħabu meta jkun xogħol aħjar ikellmeku. Ejli Eres ġara sewwa. Daw l-aħħar żewġ tillieli konna għassa flimkien. U dan ġiel ħsibu biss biex jorqod u jiskarta u xogħlu jkollu jagħmlu ħaddieħor u ma nafx kemm il-gidba qbadnieh. U mhux dak biss qabiss u għal Manassi xinġel biex nħallaskom u bada jgerger u b-supervja qabad u tela bla maħa xejn. Mela danx, ijat jatieħ, għal kollu ħosbin Benjamin. Wara ftit ħares li Manassi u għallu iċ-ċenturjun jgħabu din il-ħaġa, aħna għadna għadna ma jednilu xejn, veru li Kajfas batna għandu, iżda ħna għadna li jkun aħjar jekk inkellmu lilek l-ewwel. Sewwa għamilt u naħseb li aħjar ma ngħidulu xejn għalissa. Li tafx, taf int li aħna dejjem għamilna dak li suppost u jekk Kajfas batna għandu aħna jekk se nagħmlu. Iva veru, iżda jien qed ngħid forsi qabel inkellem lill-ġiel. Jien tagħmel li trid, iżda aħna sejrin għandi ċ-ċenturjun issa, aħna ma nistgħux noqogħdu naħlu l-ħin. Issa jekk tittiġi magħna għandi ċ-ċenturjun, għamel int. Ma tafx li niġi, ara niġi. U t-tlieta li huma telqu għandi ċ-ċenturjun. Benjamin kien l-ewwel wieħed li daħal għand Markus kienet Klawdja li marret tiftħilhom. X'inqala Benjamin? Xejn speċjali. Għalista jkun ġiel hija ta' mela ma tafx li dak beda xogħol Ġerusalemm. Sidin it-tant ġew Markus qal lill-Martu u ma tafx li jaf li hija xogħol mela mhux hu kien li tħabatlu imma int xi tridu lill-ġiel. Proprju mhux jien irid tużda dawn. Manassi reġa' qal dak kollu li kien qal lill-Benjamin. Markus qatt jisma' kollox bil-kalma, iżda x'insema' kull ma kellhom xejdu qal irrabjat mhur absolare. Wara li għamilna dak kollu miju. Din il-grazzi tal-li rabbejnieh u għamilni ħnis, s-sak jonqos i waqqalna ġieħna u nirreħjien xiġrilu minn ikun ingrat miegħi. Iva kkalma Markus għaltlu Martu, mhux aħjar l-ewwel nivverifika u kollox forsi qegħdin nibdluh ma' xi ħadd ieħor. Le sinjura nafu sewwa minnu għax proprju għal dan hu l-aħħar wieħed li daħal magħna u għalhekk kulħadd skanta għax Murġibuli kien ilu s-snin, għara kiku x-kien jamil. Iżda ġil muxtek, ek kien jider fil-bidu, iżda dal-laħħar tħawwat. Mux biex nindaħal qabess u għal Benjamin, iżda jien naqbel ma' Klawdja. Għalek ta' jitni nisimaw xandu xie jġil. X'jagħmel? Għal irrabjat Markus. Mela jien sena teħ ċans jitkellem, jekk jiġi lawn żgull jispiċċa bla ras. Imma ġil għandu jiġi hawn. Aħna ma nafux, sinjura. Iżda peress li ma baqax fejn qegħdin noqogħdu, aħna qedna li żgur jiġi hawn peress li m'għandux fejn imur ġewwa Ġerusalemm. Sewwa qegħdin tgħidu, dak żgur hawn jiġi, imma jien m'għandix paċenzja nistenna għal kollu nervus Markus. Ara, stennew niftit, ħalli se dan it-tant inqassam ix-xogħol lis-suldati. Sembi kien qiegħed jisma' kollox, niżel fl-istalla, ħaż jiemel u telaq lejn Ġerusalemm biex forsi jiltaqa' ma' ġiel. Peress li ġil kien għadu bl-uniformi ta' assis, Sembi mill-ewwel intebaħ bih, kien għadu naqqas daħal fis-Samarija, Sembi tarraflu kull ma kien sema u riħ ukoll bir-rabja li Markus kellu għalih u li kien ġej ifittxu biex ineħħilu ħajtu. Min-naħa tiegħu ġil dirrakkonta l-verità kollha kif inhi. Peress li ġil kien bil-mixi, Sembi tellgħu fuq iż-żiemel miegħu u reġa' ħarru Ġerusalemm biex hemm jistaħba u forsi jeħles mill-korla ta' Markus. Fil-waqt li Sembi reġa mar lura f'Kafarnawm, ġiel baqa' Ġerusalemm, mifxul fensa jaqbad jagħti rasu. Min-naħa l-oħra, x'imma Markus lesta kull ma kellu jagħmel qal lil Manassi u lil ieħor. Kellna bżonn insibuh biex ikun jaf xi tfisser ma jobdejx għax mal-ewwel inneħħilu iksu ħadd. U Martu Klawdja qaltlu jien ser niġi magħkom. Le tiġi xejn għax bejk miegħi ma nkunx nista' nagħmel dak li jeħtieġ nagħmel. Klawdja minn wara dar żewġa għamlet sinjal lil Benjamin biex imur miegħu. Għalhekk Benjamin qallu aħjar niġi miegħek jien peress li kont miegħek meta morna għand Kajfas. Manassi li kien ra lil Klawdja tagħmel sinjal lil Benjamin qabel soqal le Benjamin int m'għandekx għal fejn tiġi magħna. Jien mhux miegħek ġej, iżda ma ċ-ċenturjun. Iva hija magħna f'dawn l-affarijiet dejjem ħdimna flimkien. L-erba li huma qabdu tagħhom lejn Ġerusalemm biex jaraw issibux lill-ġiel. Iżda kien kollu ta' xejn, u għalhekk baqgħu sejrin dritt fil-palazz ta' Kajfas. Sa dan it-tant, x'in Sembi wasal f'Kafarnawm sab lil Klawdja inkwetata għall-aħħar u ommu tipprova tfarraġha. U Sembi qal lil Klawdja, Sinjura Klawdja, tinkwetax. Irnessieli nsib lil ġiel u għetlu b'dak kollu li ġara. Anki hu qal li ġara u biex rrid ngħidlek il-verżjoni tiegħu hija ħafna differenti. Mid-dera dawk li ġew hawn għandu xi ħaġa. Issa x'ser nagħmlu? Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa qabel ma jkun tard risk. Gallus fejn qiegħed? Qabżitu qalet Noċċja. Tajjeb li ninformaħ f'kollox, ekku, u sembi mare fiċċu. Qiegħed fuq ix-xogħol u għejdlu jiġi hawn issa stess. Mur sibu għadlu sembi mur. Gallus ħalla kollox, hemm u mar jara x'ridet tgħidlu ommu. Kemm ommu kif ukoll sembi u rjawh kemm il-pożizzjoni ta' ġiel kienet verament kritika. Għalhekk Gallus iddeċida li jaqbad u jmur hu wkoll biex jara jekk jistax jikkalma s-sitwazzjoni. Ommu ridet tmur miegħu, għalhekk Noċċja offriet is-servizz tagħha biex tmur magħhom hi wkoll. Sembi mar magħhom ukoll biex seta' jurihom fejn kien ħalla lil ġiel ġewwa Ġerusalemm. U bekk bibtana niġu fit-tmim silta oħra mir-rumanz tagħna inkunu magħkom fis-silta li jimiss.